Det en glede å kunne stå her I dag og snakke med deg, Kine Morud Aarum. Du salgs- og markedsjef I Clemens Eiendom. Vi skal komme litt inn på PropTech, nye løsninger innen eiendomsutvikling, og hva det som gjør at et boligprosjekt for eksempel blir ordentlig bra?
Åh, det et stort og vanskelig spørsmål å svare på, men... Jeg tror nok at det pandemien har gjort store endringer, og skal du lykkes å skille deg ut I dag, så har jeg troen på et smart nabolag som Clemens Eiendom nå med på å utvikle, vil ha en stor verdi for de som flytter hit, hvor vi har fokus på teknologi, bærekraft og fellesskapsløsninger. Det I tiden. Vi må tenke på samfunnet og miljøet fremover, og fellesskapsløsninger har fått en veldig viktig verdi for folk å føle at de en del av et fellesskap, og ikke minst teknologien som kan gjøre at vi bor smartere enn vi tidligere har gjort, og der har vi mange spennende løsninger å se på I samfunnet rundt oss.
Mm. Kine har jobbet I NEF, Norges Eiendomsmeglerforbund, og kommer med masse erfaring fra eiendomsmeglerbransjen I generasjoner. Vi har også med oss I dag deg, Henrik Taubøl. Du på mange måter, du jobber som advokat I Wiersholm, men du også proptech-mesteren, kan jeg kanskje si, I Norge. Og da spør jeg deg da, Henrik, hva kommer rundt neste sving, og hvor viktig liksom teknologi I møte med eiendom og eiendomsutvikling?
Jeg tror, takk for det, god introduksjon, og jeg tror nok teknologi blir viktigere og viktigere I eiendomsutvikling, ikke bare fordi det kule duppeditter man kan dytte inn I byggene, men også det at det har en side til dette med bærekraft, nye krav som dukker opp I dag, og at folk ønsker nye type former og for konsepter som sprenger frem. Så særlig dette med bærekraftsbølgen har drevet frem en villighet til å satse på teknologi.
Mm. Kine, du var litt inne på det. Bak Smarte Nabolag, som et konsept fra Clemens Eiendom, som det har vært jobbet med målrettet over tid,
absolutt.
Så det tre bærebjelker eller komponenter, og det teknologi, det bærekraft, og så det fellesskap, fellesskapsløsninger. Hva betyr det, og hva ligger det på en måte I det benet da, I Smarte Nabolag?
Jo, når det gjelder fellesskapsløsninger, eller litt overordnet da, smarte nabolag jo et konsept vi ønsker å implementere på de fleste av våre boligprosjekter nå fremover. Og der har vi da disse tre pilarene, og vi utarbeider og jobber med å utvikle en grunnpakke, som egentlig blir på en måte noe vi kan implementere I alle de forskjellige prosjektene, og vi har jo veldig forskjellig prosjektportefølje også rundt om I Norges land. Vi har det neste smarte nabolaget som vi skal implementere, det jo I Kjelbærvika, rett mellom Svolvær og Kabelvåg I Lofoten. Et ekstremt spektakulært prosjekt.
Fantastisk!
Ja, virkelig. Det veldig, veldig flott prosjekt. I tillegg så skal vi være med å utvikle en ny bydel I Bodø, med nærmere 700 leiligheter. Og det jo når du skal ha et boligprosjekt I Kjelbærvika og et leilighetsbygg I Bodø, så
det Molobyen I Bodø.
Molobyen I Bodø, som forlengelsen av Molon på brygga der. Så har vi så variert prosjektportefølje at vi må lage en grunnpakke som kan implementeres flere steder, og så må vi bygge videre på de kvalitetene da, som på de ulike stedene. For eksempel I Kjelbærvika så ser vi jo at det jo veldig mye som har kommet til storbyen da, men som dessverre ikke har kommet dit. Samtidig så har de en natur som bare ikke kan sammenlignes med andre boligprosjekter. Så det å bruke området rundt, finne gode fellesskapsløsninger, hvordan kan vi bo mer økonomisk med gode delingstjenester, kan du ha bildeling, kan du kanskje ha kajakdeling, som da blir ikke nødvendigvis på andre prosjekter, men som kanskje her kan fungere, eller kan du ha bastudeling, kan du ha sykkeldeling, og så det litt som mange andre prosjekter også har I dag, som man ser en stor verdi av, som typ gjesteleilighet, til at du har en redskapsbod, eller andre ting. Og når det gjelder fellesskapsløsninger, så det nesten kreativiteten som kan stoppe deg. Så det jo alt fra den delingsbiten til at det gode felles arealer som man setter pris på. Har man en arealeffektiv bolig, så kan du da få tilgang til andre arealer som du ikke fysisk eier på papiret, men som du kan bruke som om du eier det selv. Man ser jo at gjestleilighet har en kjempeverdi, men det også andre kreative måter å bruke areal som kanskje ikke nødvendigvis så lett å utvikle i boligformål, som for eksempel å lage et filmrom. Det har jo i andre prosjekter vært blant de største, mest brukte fellesskapsløsningene, til at du også kan få litt den hjelpen nabo med si redskaper, hvor du kan gi hverandre premier da, ved å låne bort ting, til at du også kan ha den hjelpsomme naboen som kanskje handler for deg hvis du har brukket benet eller har andre fysiske plager som gjør at det vanskelig å handle, til at du også kan gå tur med hunden, til passe barna, og ikke minst bare det å være en del av et fellesskap, tror jeg veldig mange nå etter pandemien føler på har en stor verdi å være tilknyttet noe, men samtidig så må du ikke delta på disse tingene heller. Mm. Og så er det andre ting som arrangementer å delta på, som også kan være til stor fordel for folk som ensomme. Mm.
Henrik, du deltar på mange arrangementer, du, men i denne sammenheng, hvordan opplever du at trendene og dynamikken eller hastigheten har blitt påvirket av pandemien? Er vi på en måte gått mer inn i hulen, eller skyter vi fart når vi kommer ut av hulen?
Jeg tror nok man har innsett at man har et stort behov for et sånt sosialt samvær, og det kan jo handle litt om altså, digitale løsninger, men også det å være en del av et fellesskap. Det tror jeg folk har setter mer pris på i dag enn det var tidligere. Og pandemien har virkelig satt fart på en del digitalisering selvfølgelig i eiendomsbransjen, som har vært interessant. Og også er det jo veldig interessant å se at mange av disse konseptene som vi jobbet med både på startup-siden før pandemien, co-living, ikke sant? Altså de nye boligformer. Veldig mye av dette jo det de store aktørene nå tar tak i og begynner å utvikle. Da. Så det skjer virkelig mye på innovasjon innen dette segmentet i dag.
Mm. Vi har jo co-living-eksempler fra London og andre storbyer rundt omkring i verden, hvor de faktisk har i hvert fall kommet dit at de så smått realisert. Mm. Men vi har ikke så mange eksempler på det i Norge, eller for den saks skyld i Norden egentlig, har vi det?
Nei, det noen konsepter som etablert allerede, og veldig mange som på trappene, og veldig mange som eksperimenterer med dette her. Og det jo veldig interessant å se hvordan kan få merverdi ut av eksisterende boligmasse, bare med å implementere nye type fellesskapsløsninger og nye type metoder å bruke eiendommene på. Da. Så det har vært veldig interessant å se veksten i dette markedet.
Mm. Og Kine, det vel sånn at alle gode intensjoner som for eksempel går inn i smart nabolag som konsept, vil jo bli møtt av ulike målgrupper eller mennesker der ute på litt ulike måter. Noen kanskje vil sette veldig pris på disse fellesskapsløsningene, mens andre kanskje i større grad ønsker å ha kontroll på det sosiale livet, eller i hvert fall bruke tid og krefter og penger på det som skjer innenfor husets fire vegger. Hvilke analyser og vurderinger har dere gjort? Hvem treffer dette spesielt godt for, og er det spesifikke målgrupper, eller er det sånn at flere er i bevegelse på dette, tror du?
Jeg tror nok flere er i bevegelse på dette her, og jeg tror det viktigste å legge opp til at man har muligheten til å delta dersom man ønsker, og har et behov for å være sosial eller bruke fellesfunksjoner rundt i bygningsmassen. Men uten tvil, det er en viktig jobb vi har å gjøre, er å møte alle de ulike målgruppene som der ute av boligkjøpere. For man har ulike behov i ulike deler av livet, og det ikke nødvendigvis alle fellesfunksjoner som for alle, og noen vil bli mer brukt enn andre. Så vi håper også vi får en mulighet til å kunne analysere disse dataene og lage bedre og bedre nabolag, men vi har absolutt tilgang til data som gjør at vi kommer til å ta valg basert på data innhentet, i tillegg til at vi gjør markedsanalyser for å se hva det folk også i de ulike områdene virkelig setter pris på.
Mm. Det jo når man ser, altså, det jo ikke sånn at alle skal være sosiale hele tiden. Altså, det handler jo om at man sosial hvis man vil, og at man tilrettelegger for mange ulike konsepter man tror kan tas i bruk, og ønskes å tas i bruk, og med data så kan man faktisk finne ut så faktisk blir tatt i bruk, og så jobber man med de konseptene. Men det å ha, ha tilbudet der for de som ønsker å gjøre noe mer da, enn bare en ordinær bolig.
Ja, og eksempelvis co-living kan jo på en måte også overføres litt til co-working. Mm. Nå har vi under pandemien både jobbet og for så vidt bodd ulike steder. Det betyr på hytta kanskje man har hatt kontor, man har hatt hjemmekontor. Mm. Altså vi har vært i en litt sånn ekstrem tilstand, men det klart at dette åpner vel også kanskje opp mindsetet litt, Kine, for hvordan, hvordan på en måte livet og hverdagen kan berikes eller sys sammen på en måte som kanskje gjør at denne type funksjoner får enda større verdi for folk.
Absolutt. Og tilbake til prosjektet vårt i Kjellbergvika, så ser vi at kanskje noen faktisk villige til å flytte opp dit. De ser at den naturen, det spektakulære livet oppe i Lofoten trigger, og at man faktisk kan jobbe derifra. Det ikke alle som må være fysisk på jobb lenger, og det absolutt noe vi muligens må legge til rette for, da. I tillegg til gjestleilighet, bor du et så spektakulært sted, hvor morsomt det ikke å komme på besøk. Så den gjesteleiligheten er mulig vi må ha flere.
Ja, fordi i konseptet så ligger at det skal være en felles leilighet som de
ja, som man kan leie.
Ja.
Så får du noen på besøk som du kanskje ikke ønsker å ha så tett innpå, så er det faktisk en mulighet å få de til å bo i en egen leilighet.
Ja. Jeg tenker jo at du, Henrik, har jo også jobbet mye med co-working. Og det noen trender som overlapper hverandre, eller går det an å se noen fenomener som på en eller annen måte har verdi på tvers av hvordan vi jobber og lever livet vårt sånn mer eller mindre på dagtid, og hvordan vi bor, og hvordan vi lever livet sånn i det store og det hele?
Jeg tror nok det som co-working har vært det store buzzordet, altså space as a service, er jo på en måte noe som også kan gå over til som dette med living as a service. Vi ser jo veldig mange trender peker på at folk, i hvert fall internasjonalt, ønsker å på en måte bo litt lettere, ha mindre bindinger og i tillegg ha sosiale funksjoner rundt der de bor. I Norge så har det jo på en måte vært et veldig tradisjonelt brukt marked, hvor det vært veldig store initiativer til å investere i en fast leilighet et sted, og ikke jobbe med disse nye konseptene, men vi ser at det har vært en del endring da. Og selv mange yngre personer bor også nå i type leiligheter hvor det en del fellesskapstjenester og fellesfunksjoner, så det har vært en interessant utvikling der. Så jeg tror mye av det man henter fra coworking med at liksom kontor ikke er så på en måte låst, at det ikke er definert at dette er kontoret, der er du denne tiden, det mer fleksibelt. Det går også etter hvert over på boligsegmentet.
Og det jo ikke nødvendigvis at fellesskapsløsninger i seg selv et salgsutløsende konsept som gjør at folk kjøper. Men jeg tror nok på sikt, når det får satt seg litt, og at det fungerer godt i nabolaget, så vil jeg tro at det faktisk kan være en salgsutløsende konsept som, ja, som sagt, fører til flere salg.
Og så lenge det attraktivt, så kan man jo håpe på det. Jeg tenker jo at en av de tingene dere ikke bare håper på, men som dere har analysert ganske grundig i Clemens Eiendom, er jo hvor skal dere investere for å få bygget et konsept som Smart Nabolag, som har attraktivitet og som står seg over tid. For dette er jo et spørsmål om at det går mye tid, og for så vidt også ren investering, penger inn i dette, og så må dere finne liksom disse balansepunktene. Hvilke vurderinger har dere gjort rundt det?
Ja, vi har brukt mye tid og penger på dette konseptet, men det jo fordi vi jobber hardt og ønsker at suksessraten skal være høy. Vi snakker løpende med nye selskaper, og har jo en kriterieliste som vi ser på når vi vurderer selskaper, og det jo så mange nye spennende selskaper å prate med i Norge. Samtidig så må vi på en måte stå litt fast på å ha føttene plantet at dette et konsept som vil bære seg over tid, og at vi har troen på det, og at vi kanskje ikke nødvendigvis vil være de som først ut i et smart nabolag, for vi vil virkelig kunne stå inne for de leverandørene som leverer et smart nabolag som vi skal selge. Så det proptech-landskapet i Norge, det utvikler seg veldig raskt. Mange vil nok si at vi utvikler oss litt sakte, men det har jo med at boligutvikling går ikke så fort som proptech-utviklingen. Men det gir oss også en mulighet da, i alt som skjer i en boligutviklingsprosess med reguleringer. Og det mye tidskrevende prosesser som gjør at vi også kanskje kjøper oss litt tid og også får fulgt med på selskaper over en lengre periode som gjør at vi føler at vi tar et godt valg da, når vi skal velge disse selskapene som skal levere smart nabolag.
Ja, fordi det du refererer til når du sier selskaper jo leverandører som utvikler teknologi og produkter og løsninger som nettopp bidrar til å gjøre huset, hjemme, nabolaget smart. Og du var jo, Kine, med på å etablere PropTech-kartet i NEF, og det mye fokus på PropTech, Henrik, og du jobber masse med det. Og det flere av oss som lett kan bli litt engasjert når vi på en måte ser på det mulighetsrommet, men da har jeg jo lyst til å begynne litt da, og spørre om i den sammenheng, går det fort nok? Og det sånn at når Clemens Eiendom løfter opp et konsept som smart nabolag, som Kine sier at på en måte dette tar tid, så jo Clemens Eiendom med smart nabolag jo en fan bærer. De jo en av veldig få i Norge som virkelig tar dette på alvor og jobber med proptech-leverandører og selskaper og ser på hvordan konseptet kan utvikles. Går dette fort nok?
Ja, det synes jeg har vært veldig interessant. Altså, bare fra 2016-17, da proptech var liksom veldig sånn startup-aktig, og det var noen gründere som satt på mesh, og det var liksom, ikke så mye som ble implementert i eiendomsbransjen, så var det jo litt annerledes. Nå jo store selskaper som Clemens Eiendom tar ansvar og prøver disse produktene og gjør det i praksis, og det har veldig mye å si for utviklingen av norsk proptech. Jeg tror nok ikke det går for sakte, fordi i Norge så har man jobbet mye med å la konsepter som etablerer seg og jobbet mye med det, men det jo klart at det mye som skjer nå i dag, da. Og det har jo også blitt en stor utvikling nå med alle disse nye bærekraftskravene, altså ESG og de nye reguleringene rundt dette, som har gjort at mange av disse proptech-løsningene veien for å bygge bærekraftige nabolag. Da, ikke sant? På å ta enkelt smart strømsparing, ikke sant? De gjør det mer bærekraftig. Tar du et dødt kontorlokale og bruker eller dette på en mer effektiv måte, eller et fellesareal og har mer folk inn der, så vil dette være mer effektivt per person, så det har jo veldig bærekraft også drevet dette virkelig frem da. Så,
ja. Og en ting som du litt inne på, taksonomien og EUs liksom kjør på at nå må bærekraft tas ordentlig på alvor, og gis også økonomiske variabler eller også en kostnad for de som ikke tar det tilstrekkelig på alvor, men så lever vi i en verden nå hvor energipriser og alt har på en måte gått litt av skaftet, og hvor man også lett kan regne seg hjem på løsninger som tidligere kanskje var good to have eller nice to have, nå de need to have.
Ja, det tror jeg helt klart. Og etter hvert så går det over fra å være proptech til å være sånn del av bygg. Det er helt vanlig, så det litt så omtaler man ikke som proptech lenger, fordi det noe som alle har selvfølgelig, så bruker det. Så det men jeg tror energiprisene og den usikkerheten har også gjort villigheten til å innovere større, og man så jo det utrolig interessante undersøkelse fra PropTech Bergen, hvor de så på næringsbyggene i Bergen, og så under pandemien, altså fra i mars 2020, alle ble beordret hjem, alle byggene var tomme, energiforbruket endret seg marginalt i den perioden, ikke sant? Hva betyr det? Jo, alle lysene står på i alle byggene de hadde sett på i Bergen.
Eller alle ventilasjonssystemene står og tikker og går.
Selv om det ikke var noen brukere der. Og det var litt sånn tankevekker, tror jeg, for mange å se på.
Ja, Kine, dere i Clemens Eiendom har prosjekter i hele Norge til hvert, i hvert fall store deler, ikke bare der det regner mye.
Vi tar også, i Bergen.
Ja, men og da handler det jo om, gjør det ikke det, å finne et balansepunkt da, for hvordan et konsept som smart nabolag faktisk kan tas ut flere steder. Du nevnte jo to, altså utenfor Svolvær i Lofoten, det vakreste av Norge kanskje, skjønneste naturen, og Bodø, hvor det gjøres en stor byutvikling, et stort byutviklingsprosjekt. Men målet vel at dette skal kunne tas ut veldig mange andre steder også på sikt, og da er det viktig å finne et konsept som har den elastisiteten, er det ikke det?
Det er det som er viktig, og ikke minst finne leverandører som kan levere på det. Det uten tvil essensielt for at konseptet kan brukes og implementeres. Så vi jo fra Alta i nord til Porsgrunn i sør, så vi må tenke grundig gjennom, og det jo som sagt en del av også våre kriterier, at det må være systemer som kan implementeres alle steder i landet. Mm. Og målgruppen jo så forskjellig også. Det ikke nødvendigvis... vi bor jo selv i Oslo, og stedene vi utvikler boligen vi utvikler jo på steder som vi selv ikke har erfaring fra. Så derfor analysen og markedsundersøkelsen ekstremt viktig for å treffe. Men samtidig, vi må finne en grunnpakke som treffer over hele landet.
Mm. Og det veldig kult at det vanskeligste oppgaven i PropTech, da, som har vært, ikke sant, det har kommet masse sånne kule duppeditter, beste ventilasjonsstyringssystem, beste sensorikk, ikke sant, beste et eller annet del av selve det hele. Og det ingen har laget ordentlig, og det en plattform som styrer alt og får alt til å snakke sammen. Men det jo det Clemens eiendom nå ufrivillig og på en måte eller frivillig trår inn i. Altså, ja. De må jo ta den oppgaven, de må jo ta alle disse løsningene og se hvordan det kan funke samlet. Da. Og det jo veldig moro at en aktør som Clemens faktisk gjør det. Og da får man jo en realitetssjekk, ikke sant, på hva som fungerer og hva som ikke fungerer i praksis. Og hvordan man kan på en måte samordne alle disse ulike løsningene. Og det synes jeg veldig interessant med dette prosjektet, eller disse prosjektene.
Mm. Ja, og så står vi også overfor nye utfordringer i forhold til, skal vi utvikle plattformene selv, eller skal vi få eksterne til å gjøre det? Og alle de vi i dialog med også må jo ha åpne API-er som kan prate med de systemene vi ønsker å implementere. Så det ikke nødvendigvis at man får ett i en plattform som fungerer for alt. Kanskje vi må ha to. En for fellesskap, en for styringssystem.
Nettopp. For det litt av utfordringen at det finnes vel egentlig ikke en toppløsning eller et toppsystem, et styringssystem med stor S som styrer alt. Og så bringer jo det også opp spørsmål som dere litt inne på nå, hvis det ulike i større eller grad siloer da, også med åpne API-er og integrasjonsmuligheter. Men hva med dataene? En stor del av verdien ligger jo i dataene, i innsikten. Samtidig så har vi GDPR og sånne klare barrierer for hvordan det skal kunne utnyttes og utveksles da. Mm. Henrik, du jo advokat. Altså, liksom data gullet, og hvordan kan man utnytte det i denne sammenheng?
Jeg tror definitivt folk har begynt å innse at data har en sånn intrinsic value, så har en ekte verdi, og det har vært veldig interessant å se. I boligsammenheng særlig så vil jo data være veldig sensitivt og personvern, ikke sant? Hente inn data om folk bruker boliger, det krever en del, og der vil jo GDPR og disse regelverket stoppe en del av den datainnsamlingen. Men det handler likevel om mye man kan få til med samtykke og en god tilnærming til det, fordi 99% av boligprosjektene i Norge, det går liksom den dataen bare og den forsvinner da, ut i det store intet, og så starter man nye prosjekter uten å liksom ha analysert grundig de tidligere. Og dette kan jo man virkelig jobbe med her. Og det mange, som vi sier, mange forskjellige systemer, så du får jo veldig mye ulike data, så det vanskelig ofte å sammenligne epler og epler, men ikke sant, hvis man tenker potensial da, hvis du vet hva slags dører, eller vet hvordan folk ønsker og ha vinduene sine, liksom vet hvordan folk ønsker å bo ordentlig, da. Altså du har data som sier faktisk sånn beslutningsgrunnlaget, det mye verdt, og det mye verdt for hele bransjen. Da.
Mm. Kine, i Clemens, hvordan sammenligner dere grønne og røde og gule epler? Hvordan jobber du med denne epleslangen?
Det godt spørsmål. Men et spørsmål vi også absolutt stiller oss, jo hvordan... Hvilken data beboerne villige til å dele?
Mm.
For det jo egentlig litt nøkkelen i det. De villige til å... Det jo noen data som veldig sensitiv. Annen data, mer på fellesskapsløsninger og delingsbiten, er mer greit å dele. Så det blir et viktig spørsmål, og det derfor vi har med oss Henrik også. Fordi vi ser jo at her må man ha tunga rett i munnen, og håndtere dette på en riktig måte så forbrukerne føler seg ivaretatt, og at vi sitter med noen data som vi kan bringe videre for å skape et enda bedre nabolag i neste versjoner.
Mm. Og så vel noen av de selskapene også, som du nevnte i stad, altså leverandørene, åpne for å dele data, mens andre kanskje mer restriktive, fordi de vil eie de dataene selv.
Det gjør det, og man ser jo særlig på de store, tunge aktørene. De liker å dele dataen selv, ha sin logo på og merkenavn, og for vår del så det jo absolutt en tyngde å velge de store gode leverandørene. Samtidig så får vi kanskje ikke tilgang til den dataen vi ønsker. Så det en overveining og problemstilling vi står overfor, uten tvil.
Henrik, det har vært mye snakk om smarte byer I mange år, og for så vidt også smarte hjem. Og nå danser vi litt rundt liksom den dimensjonen som kanskje ligger imellom, som smarte nabolag, som knytter sammen mye av dette. Eller gjør det det? Hva din refleksjon rundt plassen smarte nabolag spiller I det litt større trendbildet vi står oppe I?
Jeg tror det kan være nøkkelen til å få en utvikling. Altså smarte hjem på en måte veldig, veldig ofte snevert og veldig individualisert, og smarte byer ofte veldig store prosjekter, men smarte nabolag kan være veldig riktig driver til I dette her. Og du ser jo hvor vanskelig dette markedet med smarte byer Altså I 2017-18 så jobbet vi jo veldig mye med, altså snakket med veldig mange som skulle jobbe med smartbyprosjekter, ikke sant? Ta Google eller Facebook eller mange av disse store aktørene. Og Google startet dette Sidewalk Labs I Toronto, som skulle bygge liksom, en bydel da, from the internet and up. Og ikke sant, alt skulle være smart, og Googles tilnærming var jo det at ok, vi verdens smarteste folk, vi har masse kapital, og vi har mye... mye troverdighet I bransjen, og vi kan liksom bygge smarte byer. Da. Det eneste vi trenger å lære oss eiendomsutvikling, og så kan vi egentlig bare kjøre over alle disse utviklerne, så kan de levere på en måte, murstein og jord til oss.
Men det gikk ikke så bra med Sidewalk Labs.
Nei, det var akkurat det. Så det som skjedde var jo at det ble lokal motstand, ikke sant? Dårlig medvirkning, en del ulike ting, ikke sant? Så selv om visjonene var store, så gikk det ikke som de ønsket, og nå har jeg bare lest dette fra media, så mulig at det flere nyanser til dette, men prosjektet så nå ut til å bli rett og slett skrinlagt av en annen utvikler skal ta over, som har en eiendomsbakgrunn og jobber derfra, og så kan heller kjøpe inn disse løsningene. Så selv om veldig mange av disse store internasjonale teknologiselskapene skulle liksom bli byutviklere I noen år, så undervurderte de nok hvor vanskelig den kombinasjonen da. Så det ikke bare det å ha proptech og kapital, ikke sant? Du må jo skjønne eiendomsutvikling, og det tror jeg, der tror jeg Klemmes Eiendom og andre aktører I det segmentet har en veldig stor fordel. Da. Heller komme fra eiendomssiden og hente teknologien.
For Kine, det vel det handler om for dere, det ikke det? Altså, dere står godt trygt plantet I eiendomsdelen av dette landskapet, altså, og jeg var I Toronto for noen år siden og skulle jakta dette prosjektet, møte Google. Jeg har også vært hos Google I Mountain View flere år, og det ikke noe tvil om at ambisjonene knyttet til hvordan et stort teknologiselskap som de som sitter I Mountain View skulle forme livet vårt og byen vi skal stå og gå I og leve I, den var veldig stor. Ambisjonene var skyhøye. Og så møtte de jo noen av disse utfordringene som Henrik inne på, og for så vidt også kanskje noen andre utfordringer, som også handler om, det sånn at alt skal eies av teknologiselskapene? Eller det sånn at et eiendomsselskap som Klemens Eiendom kan tilegne seg innsikt og forståelse og kunnskap om teknologi, men også bærekraft og fellesskapsløsninger? Det som kanskje I dette tilfellet da, den riktige kombinasjonen for hvordan nordmenn ønsker å leve og bo I fremtiden. Hva tror du om det?
Det jo det vi jobber for da, at vi skal være utvikleren, men så vil vi finne de andre, for det vi gode på, og så vil vi finne de andre selskapene som har produkter eller tjenester som kan levere godt inn til konseptene. Så sammen skal vi være krutt. Vi må samle det man god på. Og erfaringen fra teknologi, og vi tar jo med oss mye I det vi snakker med andre, og så vil vi også ha noe pilotering, hvor vi vil faktisk teste ut dette her, for å sikre at vi får et så godt produkt og konsept som mulig.
Henrik, du sa du hadde tro på smart nabolag, I hvert fall den tilnærmingen som Klemens Eiendom anlegger. Men hvor den smarte byen, Henrik? Jeg lurer, hvor er Skjøtt Pedersen? Jeg finner ikke den smarte byen, jeg ser og ser!
Ja, det veldig godt poeng. Fra 2017-18 det veldig mange som har prøvd å utvikle smarte bykonsepter, og se bort fra Kina, hvor det litt andre type metodikk på eiendomsutvikling, så det jo veldig få som har fått til de ordentlig gode, smarte byene I verden nå. Veldig mange under planlegging, ingen gode, konkrete eksempler, så satser på at da Clemens Eiendom de som tar dette videre.
Vi går for nabolag, ikke byer.
Nei, ikke nabolag.
Vi går for nabolag. Bodø, det Nordens Manhattan, dere har hørt det. Ja. Så det en og annen smart by I Sør-Korea, og et par I Kina kanskje, som jobber I hvert fall med strategier og langsiktige målsetninger. Så det blir den aksen da. Det blir en Sør-Korea, Kina, Norge, Bodø!
Ja, da må man jo jobbe med det og koordinere også ikke sant, dette med regelverk og del andre ting også som vi har jobbet med. Mye med co-living og disse type tingene. Ikke sant? Da har du jo mange juridiske utfordringer også, bare det fordi at alt regelverket 20 år gammelt, og så kommer det et nytt konsept på toppen av det, og så må du sitte og tolke hva hadde disse personene ment dersom de hadde visst om dette konseptet for 20 år siden når de skrev denne teksten. Og da det veldig mange som har møtt også veldig mye sånn, ikke sant? Du skal regulere et co-living-konsept, det et bolig, det hotell, ikke sant? Hvordan blir det med husleiloven, sette forbud mot å liksom, ta ekstra leie til andre ting, skatt og moms har jo vært mye diskusjoner, ikke sant? Så det bolig med moms på leie. Så blir dette et annet type konsept hvor du liksom, ikke sant? Altså, bolig uten moms og du skal legge til moms hvis det et annet type konsept, ikke sant? Det har vært veldig mye diskusjoner rundt dette her. Så et veldig sånn ukoordinert regelverk har også gjort det, vært en reell hindring en stund. Så det jo interessant å se når det kommer nye konsepter om man kan, om jussen kan også tilpasses I riktig fart da. Mm.
Ja, og vi har tro på de med kapper og de med rød, stor, tykk bok under armen. Vi har det.
Ja, og de på Stortinget da, som må legge til rette for innovasjon I eiendomsbransjen også.
Ja. Ja.
For går det fort nok?
Jussen går definitivt ikke fort nok. Det jo ofte linjen som forby nå, og så implementere på sikt, men det vår oppgave å endre. Men jeg synes nok det går veldig bra I bransjen her, og vi har jo veldig mye kontakt internasjonalt også med andre typer selskaper I utlandet, og det mye lavere grad av samordning, samarbeid, satsing på teknologi I andre byer som du skulle tro var som langt foran oss. Jeg tenker at Norden virkelig ledende på dette her. Så det veldig interessant å se.
Mm. Må vi, det sånn look to Norway? Det look to north of Norway, Kine? For å altså Nord-Norge skjer det nå mye spennende, og blant annet det. Også på dette området, kanskje?
Mm. Vi håper det. Og så Ja, I Norge jeg synes det skjer mye. Ja, det går fort der blant proptech-selskaper. Det gøy å se hvordan de utvikler seg. Jeg tror Spacemaker har gjort en veldig forskjell der, og som mange prøver å strekke seg etter. Så vi får se hvem blir neste Spacemaker, og følge utviklingen videre veldig, veldig gøy.
Mm. Og når det mulig å kjøpe bolig I Lofoten? Ja.
I Solvær, I Kjellbergvika, blir det forhåpentligvis salgstart på nyåret, så før sommeren. Så det bare å følge med på hva som skjer på Kjellbergvika, utenfor Svolda.
Så Henrik, det bare å ta fram kuleramma og begynne å regne på den.
Det blir bra.
Ja, og hvis man skal lese mer eller forstå mer om Smart Nabolag, hvor går man da?
Da går man inn på smartnabolag.no.
Ja. Dere, det her var takk for en smart prat.
Takk for praten.
Og vi ses I et nabolag plutselig, hvem vet. Og inntil den gang, stå på. Dette moro. Og så spør jeg igjen, det høy nok fart?
Yes.
Ja.
Ja!
Absolutt.
Takk skal dere ha.